ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីណិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ2រោចខែបុស្សឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី25ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានលោកហ៊ុនសែនថាបើមានបាតកម្មប្រឆាំងលោកក៏មានបាតកម្មប្រឆាំងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជួយជំរុញនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីផ្នត់គំនិតរបស់មេដឹកនាំនិងអ្នកជោគជ័យភាគទី1ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្រធានបទបងប្អូនសត្រូវទាំងពីរចាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានពឹស្ដានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានអះអាងថាបាតកម្មប្រឆាំងនិងបាតកម្មនឹងកើតមានឡើងជាថ្មីទៀតប្រសិនបើអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរូបលោកដែលទៅចូលរួមប្រជុំអាស៊ាននៅទីក្រុងញូវយ៉កពាក់កណ្ដាលខែក្រោយនេះលោកហ៊ុនសែនអះអាងនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកផ្ញើសារទៅកាន់ Facebook របស់លោកដែលលោកចាត់ទុកថាអ្នកសរសេរនោះជាសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅក្នុង Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនបានដកស្រង់សារនោះថាសួស្តីសម្ដេចខ្ញុំចង់ជម្រាបសម្ដេចថាពួកយើងជាខ្មែរអាមេរិកកាំងបានរៀបចំបាតកម្មអហិង្សាសម្រាប់ទទួលស្វាគមន៍វត្តមានរបស់សម្ដេចនៅថ្ងៃទី25ខែមករានេះលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរឆ្លើយតបថាប្រសិនបើមានបាតកករខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរូបលោកនោះដូចនេះបាតកម្មនៅកម្ពុជាដើម្បីប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងក៏មានសិទ្ធិធ្វើដូចគ្នាលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរបន្តថាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបានបដិសេធថាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយបាតកម្មនៅញូវយ៉កទេតែរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនៃគណបកប្រឆាំងនេះនៅរដ្ឋមួយបានបញ្ជាក់ថាបានចំណាយធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅទីក្រុងញូវយ៉កលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណបកសង្គ្រោះជាតិបានច្រានចោលនៅមតិរបស់បុគ្គលមួយចំនួនដែលបានលើកឡើងថាខ្លួននឹងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកអះអាងថាគណបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានគម្រោងរៀបចំបាតកម្មប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែននៅអាមេរិកដោយការលើកឡើងនោះទេលោកកែមលីអ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យពីការអភិវឌ្ឍសង្គមបានថ្លែងថាបើខ្មែរអាមេរិកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនពិតមែននោះលោកហ៊ុនសែនគួរតែទទួលយកមតិរិះគន់និងទៅជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមបាតកករទាំងនោះដើម្បីទទួលយកចំណុចខ្វះខាតនៃការដឹកនាំរបស់ខ្លួនទៅកែលម្អលោកថាបើរដ្ឋាភិបាលបើកដៃឲ្យអ្នកគាំទ្រខ្លួនធ្វើបាតកម្មនៅកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងបាតកម្មនៅអាមេរិកនោះបង្ហាញពីកំសោយនៃការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរគួររំលឹកថាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015 លោកហ៊ុនសែនបានទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានបាតកម្មដោយអហិង្សាប្រឆាំងនឹងវត្តមានរូបលោកមួយខែក្រោយមកខណៈលោកទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសបារាំងក៏មានបាតកម្មដោយអហិង្សាទាមទារឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងភ្លាមៗនោះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសពីទីក្រុងប៉ារីសមកថាលោកគាំទ្រឲ្យបាតកម្មនៅកម្ពុជាតបតវិញដើម្បីទម្លាក់លោកកឹមសុខាពីអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាតែក្រុមបាតកោដែលជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រើហិង្សាវាយដំតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងលោកគង់សភានិងលោកញយចម្រើនឲ្យរងរបួសធ្ងន់សង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជួយជំរុញនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនដល់លោកសុកសាន
អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជួយលើកយកបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សជជែកជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីរកដំណោះស្រាយឲ្យបានប្រសើរឡើងឆ្ពោះទៅរកការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការស្នើនេះធ្វើឡើងចំពេលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកជុនខេរីមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយមានគម្រោងជួបពិភាក្សាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកហៅណាំហុងដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរនិងដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជានិងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននៅអាមេរិកនៅពាក់កណ្ដាលខែក្រោយនេះលិខិតរួមរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិរួមមានអង្គការ Liga do Ad hoc CCHR Fit និង Forum Asia ចុះថ្ងៃទី24ខែមករាផ្ញើទៅកាន់លោកជុនខេរីបានជំរុញឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករូបនោះជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបំពានលើប្រព័ន្ធតុលាការបញ្ចប់និទានភាពបញ្ចប់ការប្រើហិង្សាលើមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សលិខិតរួមនោះបានលើកឡើងពីការដាក់សម្ពាធរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើក្រុមអ្នកមាននានាការប្រឆាំងដោយប្រើប្រព័ន្ធតុលាការនិងការប្រើកម្លាំងយោធាគម្រាមកំហែងចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនិងវាយដំតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងលោកគង់សុភានិងលោកញ៉ចម្រើនឲ្យរងរបួសធ្ងន់នៅខាងមុខរដ្ឋសភានិងការដកតំណែងលោកកឹមសុខាជាដើមលោកអំសំអាតមន្ត្រីអង្គការលីកាដូដែលបានដាក់លិខិតរួមនោះឲ្យដឹងបន្ថែមនៅថ្ងៃទី15ខែមករានេះថាតាមរយៈជំនួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃភាគីទាំងពីរនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងកិច្ចប្រជុំនៅអាមេរិកនៅខែក្រោយនេះលោកជឿថាអាមេរិកនៅតែមានឥទ្ធិពលក្នុងការជំរុញឲ្យបកដែលកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចទទួលយកនឹងការប្រួយបារម្ភទាំងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអះអាងថាការលើកឡើងនេះជារឿងដដែលដដែលដែលលោកថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះតែងតែសរសេរលិខិតកោតសរសើរបរទេសហើយពង្រីករឿងតូចឲ្យទៅជារឿងធំដើម្បីបន្តបង្អាក់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនោះអះអាងទៀតថាវិធានការផ្លូវច្បាប់កន្លងទៅលើបកប្រឆាំងគឺជាអំណាចរបស់តុលាការបើតាមលោកសុកអេសានក្នុងជំនួបមេដឹកនាំកម្ពុជានិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនៅពេលនេះលោកថាទំនងជាមិនធ្វើតាមការទាមទារពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងក្រៅពីការបដិញ្ញាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរនេះទេប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាការដែលរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនធ្វើឲ្យប្រសើរពីយន្តការទប់ស្កាត់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការប្រើប្រព័ន្ធតុលាការការគំរាមកំហែងនយោបាយបកប្រឆាំងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការគំរាមកំហែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាដើមទេនោះពួកគេថានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខសម្រាប់អ្នកវិភាគវិញយល់ថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក្នុងនាមជាប្រមុខការទូតរបស់អាមេរិកដែលជាប្រទេសតំណាងឲ្យការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅលើសកលលោកលោកជុនខេរីនឹងលើកឡើងពីបញ្ហាសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ផងដែរទៅពិភាក្សាជាមួយភាគីកម្ពុជាខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPO រាយការណ៍ពីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ជាព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តត្រឹមនេះ ជាលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកដឹកនាំនិងអ្នកជោគជ័យភាគទី1ភាពជោគជ័យនៃការងារនិងជីវិត1ទស្សនវិស័យត្រូវបង្កើនទស្សនវិស័យឲ្យបានច្បាស់លាស់មានសំណួរគន្លឹះ2ដែលអ្នកត្រូវស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងទី1តើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីហើយបន្តបន្ទាប់នៅផ្នែកខាងក្រោមអ្នកត្រូវឆ្លើយនឹងសំណួរសំខាន់មួយទៀតតើអ្នកបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើវាហើយឬនៅដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរទី2នេះអ្នកត្រូវរៀបចំផែនការមួយយ៉ាងលម្អិតដោយមានលក្ខណៈប្រកបដោយភាពជោគជ័យ2គោលដៅគោលដៅក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ផងដែរដែលជួយឲ្យអ្នកកំណត់អំពីភាពជាក់លាក់ក្នុងការឈានទៅរកភាពជោគជ័យតាមរយៈឧទាហរណ៍ខាងលើនេះតើអ្នកគិតថាអ្នកត្រូវរៀបចំគោលដៅប៉ុន្មានដើម្បីធានាថាអ្នកនឹងអាចសម្រេចបាននៅទស្សនវិស័យរយៈពេលវែងរបស់អ្នកដូច្នេះអ្នកត្រូវគិតថាដើម្បីឲ្យជីវិតអ្នកមានភាពជោគជ័យនិងសុភមង្គលអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសុខភាពល្អវាគឺជាគោលដៅចម្បងទី1ឬយើងអាចហៅវាបានថាជាគោលបំណងទី1របស់យើងក៏បានមនុស្សចូលចិត្តវាគឺជាគោលដៅទី2ឬជាគោលបំណងទី2ចំណេះដឹងវាជាគោលដៅទី3ឬជាគោលបំណងទី3លុយកាក់វាជាគោលដៅទី4ឬគោលបំណងទី4 3យុទ្ធសាស្ត្រអ្នកត្រូវគិតនិងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ររបៀបណាដើម្បីឲ្យអ្នកសម្រេចបាននូវគោលដៅឬគោលបំណងរបស់អ្នកទាំង4ខាងលើនេះពីព្រោះវាប្រកាសណាស់ថានៅពេលដែលគោលដៅឬគោលបំណងទាំង4ខាងលើទទួលបានជោគជ័យហើយនោះអ្នកនឹងសម្រេចបាននូវទស្សនវិស័យដ៏វែងឆ្ងាយមួយរបស់អ្នកខាងលើដែរវិធានការខាងក្រោមនេះជាគោលដៅនិងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលខាងលើសុខភាពល្អអ្នកគិតមើលថាតើដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អបានតើអ្នកត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះពង្រឹងសុខភាពរបស់អ្នកនិងយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំវាជាប្រចាំមនុស្សចូលចិត្តតើអ្នកមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃចូលចិត្តយើងកាន់តែច្រើនហើយរាប់អានយើងជាមិត្តភក្តិរបស់គេមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដែលអ្នកគួរតែពិចារណានិងអនុវត្តដូចជាការព្យាយាមជួយអ្នកដទៃឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានរាប់អានមិត្តភក្តិថ្មីថ្មីចំណេះដឹងដើម្បីឲ្យមានចំណេះដឹងទៅបានអ្នកត្រូវគិតថាតើអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះហើយចំណេះដឹងប្រភេទណាខ្លះដែលអ្នកត្រូវតែចេះអ្នកត្រូវមានចំណេះដឹងនិងមានបទពិសោធន៍ផងដែរត្រូវបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យបរិញ្ញាបត្រយ៉ាងទាបត្រូវមានបទពិសោធន៍ការងារជាមួយនឹងស្ថាប័នណាមួយដែលស្របជាមួយនឹងចំណេះដឹងរបស់អ្នកហើយដែលអាចជួយពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់យើងបន្ថែមតាមរយៈការងារនោះត្រូវមានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាបរទេសភាសាអង់គ្លេសជាសំខាន់ត្រូវមានចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗព្រោះអ្នកត្រូវធ្វើការជាមួយប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រមិនមែនអ្នកត្រូវសរសេរអក្សរលើក្រដាសសៀវភៅដូចមុននោះទេយ៉ាងហោចណាស់អ្នកត្រូវមានមូលដ្ឋាននៃការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រដូចជា Microsoft Word Microsoft ExcelMicrosoft PowerPoint, Internet, Email, Social Network ជាដើមលុយកាក់ក្នុងផ្នែកនេះអ្នកក៏ត្រូវមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យបានច្បាស់លាស់ផងដែរអ្នកត្រូវគិតថាតើអ្នកមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យអ្នកមានលុយកាក់នោះគឺអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការងារធ្វើទោះជាការងារនោះជាការងារក្រុមហ៊ុនអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឬជាការងារមុខជំនួញផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដោយចុះ4ផែនការសកម្មភាពឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីអ្នកបានដឹងពីយុទ្ធសាស្ត្រជាក់លាក់ហើយអ្នកត្រូវរៀបចំផែនការសកម្មភាពមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងដែលអ្នកអាចអនុវត្តបានផងដែរត្រូវពិនិត្យមើលថាតើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រខាងលើនេះវាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងផែនការសកម្មភាពយ៉ាងណាខ្លះក្នុងករណីនេះអ្នកអាចលើកយកយុទ្ធសាស្ត្រមួយម្ដងមកពិនិត្យមើលក៏បានសូមមើលឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ខាងក្រោមអ្នកបានសរសេរនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថាអ្នកត្រូវថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកជាប្រចាំតើអ្នកនឹងដាក់ចេញជាផែនការសកម្មភាពអ្វីខ្លះដើម្បីឆ្លើយតបនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនោះផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងគោលបំណងឬគោលដៅទី1យុទ្ធសាស្ត្រទី1 ពង្រឹងសុខភាពរបស់អ្នកនិងយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំជាប្រចាំហាត់ប្រាណជាប្រចាំដើម្បីពង្រឹងសុខភាពរបស់យើងឲ្យបានល្អពិនិត្យសុខភាពជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំមួយដងដើម្បីតាមដានសុខភាពរបស់អ្នកថាតើវាមានបញ្ហាអ្វីខ្លះផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងគោលបំណងទី2ឬគោលដៅទី2យុទ្ធសាស្ត្រទី1និងទី2ការព្យាយាមជួយអ្នកដទៃឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌នានាដែលអ្នកបានដឹងនិងតាមលទ្ធភាពដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបានជួយសកម្មភាពនានារបស់មិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងសាលានិងនៅក្រៅសាលាជួយធ្វើសកម្មភាពនានានៅផ្ទះរាប់អានមិត្តភ័ក្តិថ្មីថ្មីបង្កើតបណ្ដាញសង្គមនានាដូចជា Facebook Twitter ហើយចែករំលែកព័ត៌មានតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងនោះមួយវិញទៀតអ្នកក៏អាចពង្រីកចំនួនមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនេះផងដែរចូលរួមនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសិក្ខាសាលានិងសន្និសីទនានាដែលអ្នកបានដឹងនិងដែលអ្នកគិតថាវាមានឱកាសចូលរួមផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងគោលបំណងទី3ឬគោលដៅទី3យុទ្ធសាស្ត្រទី1ទី2ទី3និងទី4ត្រូវបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យបរិញ្ញាបត្រយ៉ាងទាបវាមិនមែនជារឿងងាយហើយដែលអ្នកអាចចេះតែសរសេរនោះទេតែអ្នកត្រូវគិតថាធ្វើអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅឬគោលបំណងនិងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យមានភាពជោគជ័យនេះអ្នកត្រូវឧស្សាហ៍សួរខ្លួនឯងថាតើអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យអ្នករៀនចប់នៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យណាមួយដែលអ្នកចូលចិត្តអ្នកប្រហែលជាឆ្លើយថាខ្ញុំត្រូវខំរៀនប្រឡងមិនឲ្យធ្លាក់មិនអវត្តមានជាដើមប៉ុន្តែតើអ្នករៀនដោយរបៀបណានេះជាសំណួរសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវតែឆ្លើយដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតបង្កើតកាលវិភាគរៀនមួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពស្រាវជ្រាវនិងស្វែងយល់បន្ថែមការស្រាវជ្រាវគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលគួរយកចិត្តទុកដាក់អ្នកមិនអាចរៀនតែពីសាលាហើយមិនចាំបាច់ស្រាវជ្រាវពីខាងក្រៅនោះទេអ្នកត្រូវកំណត់ថាតើអ្នកមានកន្លែងណាដែលអ្នកត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវសៀវភៅប្រភេទណាខ្លះដែលអ្នកត្រូវអានដូចជានៅតាមបណ្ណាល័យនៅសាលាឬនៅតាមកន្លែងខ្លះដែលគេមានសៀវភៅជួលឲ្យអ្នកអាននៅមុនពេលប្រឡងទៀតសោតអ្នកត្រូវគិតថាតើវិញ្ញាសាអ្វីខ្លះដែលធ្លាប់ចេញកាលពីពេលប្រឡងលើកមុនបើអ្នកមានសមត្ថភាពអ្នកត្រូវបំពាក់បំពន់សមត្ថភាពរបស់អ្នកតាមរយៈការរៀនគួរបន្ថែមត្រូវរកបទពិសោធន៍ដោយការធ្វើការងារជាមួយនឹងស្ថាប័នណាដែលស្របជាមួយនឹងចំណេះដឹងរបស់អ្នកនិងដែលអាចជួយពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់យើងតាមរយៈការងារនោះអានលើទំព័រសារព័ត៌មានឬលើទំព័រអ៊ីនធឺណិតតើមានស្ថាប័នណាជ្រើសរើសការងារត្រឹមសមត្ថភាពប្រហែលអ្នកទេអ្នកត្រូវគិតថាដើម្បីមានការងារមួយដែលមានប្រាក់បៀវត្សត្រឹមត្រូវអ្នកត្រូវតែឆ្លងកាត់ការងារដែលអ្នកធ្វើឲ្យមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ជាមុនសិនដាក់ពាក្យស្វែងរកការងារស្ម័គ្រចិត្តជាមួយស្ថាប័នណាមួយអ្នកត្រូវកំណត់រយៈពេលឲ្យច្បាស់លាស់ផងដែរថាតើអ្នកត្រូវប្រើពេលវេលាប៉ុន្មានដើម្បីឲ្យមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់អ្នកត្រូវតែប្រកាសថាក្រោយពេលរៀនចប់រយៈពេលនេះអ្នកនឹងត្រូវស្វែងរកការងារថ្មីមួយទៀតប្រសិនបើការងារស្ម័គ្រចិត្តដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើនេះមិនបានផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃដល់អ្នកនោះទេដាក់ពាក្យស្វែងរកការងារដែលមានប្រាក់បៀវត្សសមរម្យនិងសមត្ថភាពរបស់អ្នកនៅតាមស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនឯកជនអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឬស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលឬអ្នកអាចបង្កើតការងារធ្វើឲ្យខ្លួនឯងជាម្ចាស់ជំនួញឬជាអ្នកដាក់ទុនជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតបទពិសោធន៍ជារឿងសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យអ្នកឈានទៅរកជោគជ័យត្រូវមានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាបរទេសភាសាអង់គ្លេសជាសំខាន់រៀនភាសាអង់គ្លេសតាមវិធីសាស្ត្រដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបានអ្នកត្រូវរៀនអានសរសេរស្ដាប់និងអនុវត្តនិយាយភាសាអង់គ្លេសនៅផ្ទះជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិឬបងប្អូនរបស់អ្នកត្រូវមានចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗព្រោះអ្នកត្រូវធ្វើការងារជាមួយកុំព្យូទ័រមិនមែនអ្នកត្រូវសរសេរអក្សរលើក្រដាសដូចមុនទេយ៉ាងហោចណាស់អ្នកត្រូវមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកដឹកនាំនិងអ្នកជោគជ័យដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះតែត្រឹមនេះសិនវិសុខ្មែរប៉ោះនឹងនាំយកនៅភាកបន្តមកជម្រាបជូននៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត ដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់ដូចតទៅ
នីតិទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរ
ចាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុននេះថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនីតិទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្រធានបទបងប្អូនសត្រូវទាំងពីរចាសម្រាប់នីតិនេះដែរសួរដេញដោលដោយលោកសុវណ្ណរាធីទៅកាន់លោកវចនៈដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ជម្រាបសួរលោកវចនៈបាន
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសវណ្ណរាធីហើយនឹងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ជាទីនឹករលឹកបាទ
បាទលោកវចនៈនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើកិច្ចសនួរដេញដោលតាក់ទងទៅនឹងបងប្អូនស្រ្តីទាំងពីរគេតែងទៅលើមកហើយថាពាក្យថាបងប្អូនស្រ្តីទាំងពីរគឺសំដៅទៅលើជនគុំនេះពីបាក់ដែលតែងតែធ្វើការដណ្ដើមផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលមានបញ្ហារួមគឺបាក់ទាំងពីរហ្នឹងគឺมันបានបែកខ្ញែកគ្នាទេគឺងាកមករួបរวมគ្នាវិញហើយនៅក្នុងនោះដែរក៏មានសភើជាច្រើនដែលបាននិយាយពីប្រវត្តិជុំវិញទៅនឹងពាក្យថាបងប្អូនស្រីទាំងពីរដូចជាសភើមួយដែលបានមានចំណងជើងថាគឺ Brother Enemy ជាដើមហ្នឹងបាទលោកវចនៈនៅពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយបកស្រាយជុំវិញទៅនឹងប្រវត្តិនៃពាក្យបងប្អូនស្រីនេះបាទ
បាទខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមបញ្យល់ពាក្យនឹងប្រវត្តិនឹងបន្តិចពីព្រោះមុននឹងមានជាសភើហ្នឹងវាមានពាក្យហ្នឹងយូរមកហើយតាំងពីឆ្នាំ1953បាទពាក្យបងបូនស្រ្តីនេះបើតាមការស្រាវជ្រាវទៅឃើញថាគេបានប្រើពាក្យនេះជាដំបូងបំផុតនៅឆ្នាំ1953គឺនៅក្នុងការសម្ដែងឆាកកំ pleng នៅក្នុងរោងល្ខោនមួយនៅទីក្រុងប៉ារីសបាទគឺជាឆាកល្ខោនបារាំងដែលកំ pleng និយាយនោះហើយដើមឡើយពីអ្នកនឹងដែលដើរតួកំ pleng ហ្នឹងជាបានគាត់បានទៅបម្រើក្នុងយោធាហើយក៏ជួបគ្នាដល់ចៃដន្នពេលទៅបម្រើសេវាកម្មយោធានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ាញការជំនន់នឹងក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2បាទហើយគាត់គ្នាអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅនិយាយត្រូវរើគ្នាដូចជាមាននិស្ស័យនឹងគ្នាអញ្ចឹងទៅក៏គាត់ចរចាគ្នាជារបៀបដែរមិនទាន់បានសម្ដែងទេហើយគាត់ក៏ចប់សេវានឹងចប់បេសកកម្មយោធានឹងគាត់ក៏ត្រឡប់មកផ្ទះរៀងខ្លួនក៏បែកគ្នាទៅតែពេលចៃដន្នមួយគាត់ក៏បានជួបគ្នានៅទីក្រុងប៉ារីនៅឆ្នាំ1950ជាងហ្នឹងគាត់ជួបគ្នាគាត់ក៏បាននឹកឃើញរឿងហ្នឹងឡើងវិញហើយក៏បានដុំគ្នាបង្កើតគំនិតមួយសម្ដែងជាល្ខោនឡើងដោយដាក់ឈ្មោះថាបងប្អូនសត្រូវគឺជាតួអង្គពីរនាក់បាទជាជនជាតិបារាំងទាំងពីរម្នាក់ឈ្មោះតេដឌីវ្រីញ៉ុលម្នាក់ទៀតឈ្មោះអង់ដ្រេហ្គាយ៉ាបាទពីរនាក់នេះគាត់ចេះវិធីសិល្ប៍វិធីសម្ដែងពិសេសម្យ៉ាងហើយគឺសម្ដែងដោយការប្រើពាក្យពេចន៍បាទពាក្យសម្ដីខ្លែមខ្លោយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទធ្វើជាឆ្លោះបកកាយគ្នាកាច់បំបាក់គ្នានិងបង្អាប់បន្ទោសគ្នាហើយធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកទស្សនិកជនស្ដាប់នឹងជក់ចិត្តចាប់អារម្មណ៍ចង់ស្ដាប់ចង់ឮគាត់និយាយជារបៀបឆ្លោះគ្នារបៀបអញ្ចឹងបាទហើយការសម្ដែងយូរយូរទៅវាចេះតែល្បីទៅល្បីទៅហើយធ្វើឲ្យតួអង្គទាំងពីរហ្នឹងតួអង្គបងប្អូនសត្រូវទាំងពីរគេហៅអញ្ចឹងល្មមគេហៅឈ្មោះគាត់ជាបងប្អូនសត្រូវគេមិនហៅឈ្មោះគាត់ឈ្មោះពិតពេកក៏ហៅតែបងប្អូនសត្រូវគេសម្ដៅទៅពីរអ្នកហ្នឹងឯងតេឌីហើយនិងអង់ដ្រេហ្នឹងបាទគឺសម្ដៅទៅអ្នកសម្ដែងទាំងពីរហ្នឹងដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងគេហៅឈ្មោះដែលបានសម្ដែងដំបូងអញ្ចឹងបាទហើយសម្ដែងល្បីទៅយូរយូរទៅគាត់ទៅលេងនៅក្នុងល្ខោនរឿងល្ខោនផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើនណាស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងហ្នឹងរហូតដល់ល្បីទៅគេហៅគាត់ទៅពីរអ្នកហ្នឹងបងប្អូនសត្រូវពីរអ្នកហ្នឹងគាត់ទៅសម្ដែងក្នុងទូរទស្សន៍ទៀតហើយក្រោយមកកើតជាភាពយន្តទៀតហើយល្បីខ្លាំងនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ទី60 70ក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ80ជាងលោកម្នាក់នោះក៏បានបាត់ខ្លួនដោយសម្ងាត់បំផុតគេរកមិនឃើញតដល់ឆ្នាំ2004បានដឹងថាគាត់ស្លាប់បាទតែក្រោយមកទៀតនៅអំឡុងទសវត្សរ៍ទី80គេក៏បានប្រើពាក្យនេះនៅក្នុងនយោបាយទៀតផងបាទហើយគេក៏កាន់ហើយវាកាន់តែមានអត្ថន័យច្បាស់អត្ថន័យច្បាស់លាស់ឡើងច្បាស់លាស់ឡើងសម្រាប់បយលបរិបត្តិដែលឆ្លោះប្រចាំងពីមិត្តភាពផងសត្រូវផងបាទក្នុងការបយលអញ្ចឹងឲ្យដូចយើងឃើញមានសភុខ្លះគេសរសេររៀបរាប់ពីឈ្មោះបងប្អូនសត្រូវនឹងតមកបាទ
អរគុណលោកវចនៈសម្រាប់ការលើកឡើងជុំវិញទៅនឹងប្រវត្តិនៃពាក្យបងប្អូនស្រ្តីបាទនៅក្នុងនោះដែរគេក៏បានមើលឃើញថា ពាក្យថាបងប្អូនស្ត្រីនេះក៏បានបង្កប់អត្ថន័យចូលទៅក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិជាពិសេសគឺនយោបាយនៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះតែម្ដងសម្រាប់អត្ថន័យនៃពាក្យបងប្អូនស្ត្រីក្នុងនៃនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញតើគេចង់លើកឡើងសម្ដីទៅលើខាងណាដែរបាទ
បាទក្នុងនៃនយោបាយអន្តរជាតិនឹងយើងសម្ដៅជាពិសេសគឺបរទេសដែលធ្វើបង្កើតបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានិយាយចំគឺគេធ្វើនយោបាយដើម្បីយកទីតាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងធ្វើជាចំណុះរបស់គេឬក៏ធ្វើជាយុទ្ធសាស្ត្រអីមួយរបស់គេបាទហើយជាញឹកញយយើងឃើញថាពាក្យបងប្អូនស្ត្រីនេះគេប្រើសម្រាប់ប្រើសម្ដៅទៅលើពួកកុម្មុយនីសប្រទេសកុម្មុយនីសជាពិសេសប្រទេសចិននិងប្រទេសយួនណាហើយដែលមានប្រវត្តិជាមួយគ្នាប្រទេសចិនប្រទេសយួននឹងមានន័យថាយួនជាប្អូនរបស់ចិនពីព្រោះយួនបានចាក់ចេញពីចិនឬក៏បានឯករាជ្យពីចិននៅថ្មីថ្មីឯនៅសតវត្សរ៍ទី8បាទនេះគឺនិយាយចំគឺនៅពេលដែលរាជវង្សលីបានលំលាយទៅក្រុមជាតិបន្ទុកពីដើមមិនមែនឈ្មោះយួនអញ្ចឹងទេឈ្មោះវៀតបាទឬជនជាតិគីងនៅក្នុងខេត្តយូណានហើយពួកនោះឆ្លៀតពេលរាជវង្សលីដែលត្រួតត្រាដែលចាប់មានឥទ្ធិពលលើដែលត្រួតលើជនជាតិវៀតហ្នឹងរលំអញ្ចឹងក៏ជនជាតិវៀតហ្នឹងពួកជាតិបន្ទុកវៀតហ្នឹងក៏បានភៀសខ្លួនរត់ចុះមកភៀសខាងត្បូងមកគឺចុះមកតំបន់តុងកឹងនឹងបង្កើតជាសាសមួយថ្មីប្រទេសមួយថ្មីហើយប្រកាសឯករាជ្យយកតម្រងដាក់ឈ្មោះថាដៃកូវៀតអញ្ចឹងហើយបានជាទៅជាយួនមកសពថ្ងៃហ្នឹងគឺចេះចុះមកហើយប្រទេសចិននឹងយួនហ្នឹងគេមានមនោគមវិជ្ជានយោបាយដូចគ្នាតែមួយទេបាទគាត់ថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយគេខុសគ្នាម្ដងមកកាលបាទពីព្រោះមិនបានមនោគមវិជ្ជាដូចគ្នាប្រទេសយួនថ្មីបិទបានចាក់ចេញពីប្រទេសចិនតាំងពីសតវត្សរ៍ទី8មកក៏ប៉ុន្តែมันអាចមានមនោគមវិជ្ជាទទួលបានមនោគមវិជ្ជាណាផ្សេងក្រៅពីមនោគមវិជ្ជារបស់ខ្លួនដែលខ្លួននៅជាមួយចិនគឺមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសដែលក្រោយមកគេរកឃើញជាមួយគ្នាពីព្រោះវាមានឫសគល់របស់គេឫសគល់របស់គេគឺទស្សនវិជ្ជារបៀបគិតវប្បធម៌គឺនៅចងភ្ជាប់ចឹងយួនទូបីបែកចេញជាច្រើនសតវត្សមកហើយក៏នៅរងនឹករបៀបគិតផ្សេងពីចិនមិនកើតទេដូច្នេះគេទៅប្រើប្រាស់ទស្សនវិជ្ជាចិនទស្សនវិជ្ជារបៀបចិនហ្នឹងគឺទស្សនវិជ្ជាមួយដែលបង្កើតទៅជាមនោគមវិជ្ជានយោបាយមួយដែលយើងឃើញសពថ្ងៃហ្នឹងគឺកុម្មុយនីសរបៀបអញ្ចឹងគឺរស់នៅរបៀបដូចយើងឃើញអញ្ចឹងមានផ្ដាច់ការមានការរំលោភគ្នាមានការក្បត់គ្នាអីអញ្ចឹងហើយប្រើអំណាចរបស់រដ្ឋទៅគ្របសង្កត់ទៅលើបុគ្គលមួយមួយនៅក្នុងសង្គមអាហ្នឹងហើយជាមនោគមវិជ្ជាដែលมันអាចដែលប្រទេសយួនបែកចេញយូរឆ្នាំហើយនៅมันអាចរកនឹកឃើញថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅផ្សេងក៏តែបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលយួនម្ដងមកកាលទៅជាគូប្រជែងរបស់បងរបស់គេគឺចិនបាទប្រទេសយួនចេះតែលួចបំបែកខ្លួនចេញជាពិសេសភូមិសាស្ត្រនយោបាយហ្នឹងដោយសារម្ដងមកកាលប្រទេសយួនហ្នឹងបានទៅពឹងបរទេសមួយផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាបងរបស់ខ្លួនដែលមានឥទ្ធិពលដែរហើយដើម្បីដណ្ដើមផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយពីចិនខ្លះជាពិសេសគឺបានឈានទៅមុខជាពិសេសគឺឈានទៅរំលោភទៅលេបយកប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនគឺដូចជាឆ្លងមកយើងឃើញនៅចម្ប៉ាកម្ពុជាក្រៅមកលើមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងឆ្នាំ1979យើងឃើញថាប្រទេសយួនបានហ៊ានពឹងពាក់សូវៀតដើម្បីវាយលេបប្រទេសកម្ពុជាយកធ្វើរណបតាំងពីឆ្នាំ1979មកបាទនឹងហើយយួនបានអនុវត្តនយោបាយវៀតទីនិយមតាំងពីពេលនោះមកបាទតាំងពីពេលចេញពីចិនមកដើម្បីឲ្យមានទឹកដីហើយដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលខ្លាំងយួនបានអនុវត្តនយោបាយតែមួយគត់ហើយដែលមិនអាចដោះផ្លាស់បានគឺនយោបាយវៀតទីនិយមតាំងពីពេលនោះមកហើយជានិច្ចកាលនយោបាយការអនុវត្តនយោបាយហ្នឹងចិនតែងចែងតែងទៅជួយប្អូនរបស់គេគឺយួនហ្នឹងដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតានេះរហូតដល់គេដាក់ឈ្មោះថាទាំងចិនទាំងយួនគេដាក់ឈ្មោះឲ្យអញ្ចឹងគឺដំណើរឈ្មោះទៅទិសខាងត្បូងចិនយួនហៅអញ្ចឹងបាទគេធ្វើដំណើរឈ្មោះមកទិសខាងត្បូងបាទឈ្មោះរហូតគឺដំណើរដ៏ធំមួយដែលគេធ្វើដំណើរជាយូរមកហើយភាសាយួនមានឈ្មោះគេហៅបាទខ្ញុំមិនបាច់ហៅទេគេហៅថាណាំទៀនភាសាប្រហែលហៅអញ្ចឹងប្រហែលជាត្បូងហើយទៀននេះដំណើរត្បូងអាមរ៉ាំងវាហៅថាលឹករងម៉ាក់វាលិសិត គឺអញ្ចឹងបាទក្នុងន័យហ្នឹងដែលយើងឃើញថាយួនចេះតែលេបលេបអញ្ចឹងទៅហើយចិនចេះតែថ្មិចភ្នែកឲ្យលេបអញ្ចឹងទៅហើយគេមកពីក្រោយជាមួយយួនហ្នឹងមកបាទទីហោះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រទេសកម្ពុជាយើងមកចុងក្រោយបំផុតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសឹងថាអាចនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាជាអាណាខេត្តមួយរបស់យួនទៅហើយយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងមិនបាទខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងយើងមើលកាលពី79មកប្រទេសយួនបានដាក់ទ័ពបានវាយរំលំរបបកម្ពុជាជាធិបតេយ្យហើយហើយក៏ដាក់ទ័ពត្រួតត្រានៅប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយគណគេធ្វើអាណានិគមបែបថ្មីយើងមើលមិនសូវឃើញពីព្រោះគេដាក់ខ្មែរដែលគេបានបណ្ដោះបណ្ដាលជាឧបករណ៍របស់គេនឹងឲ្យដឹកនាំប្រទេសជំនួសគេក៏ប៉ុន្តែមិនមែនអ្នកដែលគេបន្ទប់នឹងអាចធ្វើបានទេគេដាក់ជំនាញការគេនឹងអមជាមួយក្នុងរយៈពេលដែលជាផ្លូវចំហផ្លូវស្របច្បាប់នោះគឺវា10ឆ្នាំដែរពី79ដល់ឆ្នាំ89នឹងគឺដាក់ដោយចំហហ្មងគឺគៀបអញ្ចឹងដល់ក្រោយមកមានបង្កើតរដ្ឋកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយដល់គេមានគំនិតចង់ចរចាបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីអញ្ចឹងគេក៏បានសម្រេចថាគេដកចេញក៏ប៉ុន្តែអានឹងជាការប្រកាសជាផ្លូវការដោយចំហទេអាការដែលក្រៅផ្លូវការដែលមិនចំហហ្នឹងគេនៅបង្កប់នៅក្នុងរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងអាចនិយាយថានៅគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋអំណាចទាំងអស់មានកម្លាំងនយោបាយយួនហើយនិងយោធាយួននៅបង្កប់នៅក្នុងពីពេញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងរាល់លើករាល់ដងដែលយើងឃើញបញ្ហាដែលកើតបញ្ហាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងខាងភៀកគីយួនយើងឃើញថាយើងធ្វើអីអត់កើតទាំងអស់ទោះបីគេរំលោភទាំងកំរោលក៏យើងធ្វើអីមិនកើតដែរកុំនិយាយពីសិទ្ធិសញ្ញាដែលចរចាដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយភៀកគីយួនតាំងពីឆ្នាំ79មករហូតដល់សិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមនៅឆ្នាំ2005ឥឡូវនេះមានការរហូតដល់ដែលយើងឃើញថាមុនឆ្នាំមុននេះមានការប្រកាសតាមអ្នកនាំពាក្យនៃស្ថានទូតយួននៅទីក្រុងភ្នំពេញថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាទឹកដីរបស់គេតាំងពីយូរមកហើយជាការបំភ្លឺប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់យើងអ្នកដែលបានដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដល់ចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាការរំលោភយកដីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅខេត្តកំពង់ចាមនៅមេមត់បានហើយគេបាញ់ថ្នាំសម្រាប់ដំណាំរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងនៅតំបន់នោះហើយដល់តែយើងប្តឹងមកគេមករដ្ឋអំណាចរបស់ខ្មែរយើងដែលខ្មែរយើងសង្ឃឹមលើអ្នកដឹកនាំថានឹងជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងគេចោទថាយើងទៅធ្វើចំការដាំដំណាំនៅក្នុងទឹកដីរបស់យួនវាទៅជាខ្មែរនឹងអ្នកខុសទៅវិញរឿងនឹងឥឡូវបានពុះកជ្រោលខ្លាំងឡើងខ្មែរយើងដឹងច្បាស់ណាស់ថាទឹកដីនឹងជាទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយធ្វើអាជីវកម្មនៅលើទឹកដីនឹងជាយូរមកហើយឥឡូវនឹងគេបានរំលោភយកតើឲ្យគេដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបើរដ្ឋអំណាចនៅខាងលើជារដ្ឋអំណាចស្រមោលរបស់យួនដែរតើដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចរឿងនឹងវាជាប់អញ្ចឹងដូចនេះយើងឃើញបញ្ហាហ្នឹងបញ្ហាបងប្អូនសត្រូវហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាឆ្លងមកអញ្ចឹងហើយចំណែកឯភៀកគីចិននៅពេលហ្នឹងគេនៅពីក្រោយយួននៅហ្នឹងនៅក្នុងពីព្រោះយួនបានបង្កប់នៅក្នុងមិនមែនបង្កប់ទេដាក់ចូលតាមនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋអំណាចខ្មែរស្ថាប័ននយោបាយនឹងអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែចិនបានជ្រៀតចូលមកជាមួយដែរហើយការរំលោភលើបូរណភាពទឹកដីខ្មែរជារឿងដែលខ្មែរអ្នកជឿចាប់នឹងប្រតិកម្មចំណែកឯខ្មែរដែលជាឧបករណ៍របស់បរទេសបរយួនហើយនឹងជារបស់ដែលមានចវាយជាចិនគឺក៏អត់ប្រតិកម្មខ្លាំងដែរឬក៏គាត់ប្រតិកម្មផងគេទុកឲ្យខ្មែរនឹងអត់មាននៅអាណាថាអត់មានអ្នកណាពឹងអ្នកណាអាងអីដើម្បីទៅទៀមទាយកកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ពិតប្រាកដមកវិញបានរឿងនឹងជាបញ្ហាមួយធ្ងន់ធ្ងរទៅថ្ងៃមុខតើយើងនឹងដោះស្រាយរបៀបម៉េចទៅតាមនយោបាយដែលយើងនៅស្ថិតនៅក្រោមភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់គេជាប់រហូតចេញមិនរួចបាន
បាទអរគុណលោកវចនៈម្ដងទៀតយើងមើលឃើញថាប្រទេសយួននឹងមិនថានយោបាយឥឡូវនេះថែមទាំងសេដ្ឋកិច្ចនឹងក៏ក្រាន់បើជាងប្រទេសកម្ពុជាទោះបីជាមិនទាន់ដល់ថៃក៏ដោយប៉ុន្តែកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅហើយហេតុអ្វីបានជាយួននឹងមិនព្រមគិតចេញពីបងប្អូនស្រីដែលលោកទឹមលើកឡើងមិនថាជាចិននឹងហើយមិនក៏គាត់មិនផ្ដាច់ខ្លួនចេញមកដើម្បីធ្វើឲ្យមានការឯករាជ្យឬមួយក៏ក្នុងនោះយួននៅត្រូវការចិនដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចនឹងគឺដើម្បីឆ្លៀនពៀនឬក៏រំលោភយកទៅដល់ប្រទេសសៀមដូចជាម៉ាឡេឬក៏ភូមាទៀតនោះបាទ
បាទ លោកនិយាយត្រូវហើយបាទក្នុងដំណើរឆ្ពោះមកទិសខាងត្បូងដើម្បីវាទីនិយមដើម្បីវាទឹកដីរបស់ខ្លួនយួនទៅសូវការពឹងពាក់ប្រទេសចិនដែលអាចទុកជាបានជាងគេទោះបីយួនម្ដងម្កាលងាកទៅរកប្រទេសផ្សេងទៀតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនោះមិនមែនជាកតំណុកចិត្តរបស់ប្រទេសយួនយូរអង្វែងពិតប្រាកដទេបាទយើងឃើញការលេបទឹកដីចម្ប៉ាគឺជំនួយពីប្រទេសចិនទាំងមូលគ្មានប្រទេសណាទេសង្គ្រាមរវាងខ្មែរជាមួយយួនគឺចិនបានជួយយួនជានិច្ចក្នុងការលេបទឹកដីចម្ប៉ានិងលេបទឹកដីខ្មែរហើយក្រោយមកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមយើងឃើញណាសង្គ្រាមពេលនឹងកើតឡើងយួនក៏ចូលមកប្រទេសទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនឹងតាំងពីជំនាន់រជ្ជកាលស្ដេចជាថាទី2រហូតមកក៏ប៉ុន្តែក្នុងនៃជាទឹកដីខ្ចីទេបាទមិនមែនមកពិតប្រាកដទទួលបានជាកម្មសិទ្ធិពិតប្រាកដទេហើយមានទទួលស្គាល់ទេក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមចុងក្រោយជាមួយនឹងអាណានិគមបារាំងគឺយួនបានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអាណានិគមបារាំងរហូតចោលឈ្នះក៏ប៉ុន្តែជ័យជំនះរបស់យួននៅពេលឈ្នះបារាំងនឹងគឺជ័យជំនះដែលចិនជួយទាំងអស់បាទជួយទាំងផុសភៀជួយទាំងកម្លាំងទ័ពជួយទាំងនយោបាយជួយទាំងហិរញ្ញវត្ថុជួយទាំងស្បៀងអីទាំងអស់បាទដើម្បីឲ្យមានឈ្នះទៅលើបារាំងនៅឆ្នាំ1954ហើយឆ្នាំ1955ភ្លាមយើងឃើញសង្គ្រាមមួយទៀតផ្ទុះឡើងភ្លាមពីពួកអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមបន្តវេនពីបារាំងខ្ញុំសូមបើកបង្កចក់5តិចពីពួកសង្គ្រាមបារាំងជាមួយនឹងប្រទេសយួននៅពេលនោះគឺបារាំងនៅក្រនៅឡើយបារាំងនៅក្រហើយសង្គ្រាមនឹងបារាំងក៏មិនចង់នៅធ្វើជាមួយពួកនឹងដែរនិយាយដឹងថាមានចិននៅក្រោយខ្នងធំណាស់ក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកអង្វរនឹងជួយចេញថាជាហិរញ្ញវត្ថុរហូតដល់ទៅ 80% ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនឹងប៉ុន្តែនៅទុកមិនបានពីព្រោះចាញ់នយោបាយច្រើនអាមេរិកបានបន្តសង្គ្រាមវេនសង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1955ភ្លាមគឺក្រោយមួយឆ្នាំមកគឺចាប់ផ្ដើមបន្តិចដោយបានបង្កើតជាយួនខាងត្បូងដឹកនាំដោយចៅងោនដិនជៀមបាទពេលនោះឡើងដែលធ្វើបង្កើតពេលនោះដល់ឆ្នាំ1960ហ្នឹងហើយដែលពេលបង្កើតវៀតពួកវៀតមិញបង្កើតជួយគ្រប់គ្រងឲ្យពួកខាងត្បូងហ្នឹងបង្កើតគេហៅថារណសេរជាតិរំដោះវៀតណាមខាងត្បូងដែលគេហៅកាត់ថាយីកុងឬវៀតកុងបាទពេលនោះដែលកើតឆ្នាំ60ហើយយើងឃើញថាសង្គ្រាមនឹងវាភាគីម្ខាងគឺកុម្មុយនីសបាទគឺយួនយៀកមិញយួនខាងជើងហើយនឹងភាគីម្ខាងទៀតដែលចូលជាមួយគ្នានៅខាងត្បូងមែនក៏ប៉ុន្តែជាចលនាតស៊ូប្រឆាំងជាមួយនឹងអាមេរិកឈ្មោះថាយៀកកុងដូច្នេះវារួមគ្នាសង្គ្រាមនឹងគឺសង្គ្រាមកុម្មុយនីសហើយនឹងសេរីដូចតែជំនាន់អាណានិគមបារាំងចឹងធ្វើដែរគាត់ថាវាដោមុខទទួលខុសត្រូវពីបារាំងមកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញយើងឃើញណាវាកើតពី55រហូតដល់ឆ្នាំ1975ជិត20ឆ្នាំបាទសឹងតែ20ឆ្នាំកើតហើយយើងធម្មតាយើងនៅផ្សេងទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំយើងគាត់ប្រកាន់ខាងកុម្មុយនីសចាប់ពីឆ្នាំ1955-56ហ្នឹងជាពិសេសនៅពេលសន្និសីទទីក្រុងបាន់ឌុងនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសម្តេចនរោត្តមសីហនុបានចុះចូលជាមួយនឹងសន្និសីទនឹងហើយសន្យាថានឹងជួយយួនខាងជើងហើយនឹងពួកវៀតកុងក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអញ្ចឹងបាទហើយអញ្ចឹងហើយសម្តេចនរោត្តមសីហនុសុខចិត្តប្រគល់ឬទឹកដីខ្មែរមួយនិយាយចំទៅប្រគល់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជានឹងទៅជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រមួយសម្រាប់ជួយពួកកុម្មុយនីសនឹងបាទដូច្នេះយើងឃើញថាយើងចូលលេងល្បែងសង្គ្រាមជាមួយគេចាប់តាំងពីឆ្នាំនោះ56នឹងបដាបដាហើយហើយយួនគេបានលទ្ធភាពនឹងគេប្រើប្រាស់ទឹកដីខ្មែរនឹងសម្រាប់ផ្ដល់ភោគភាជំនួយយោធាសពបែបយ៉ាងហើយនឹងជាជំរកយោធាសម្រាប់វាយបកទៅអាមេរិកឆ្លងកាត់តាមទឹកដីខ្មែរទៅវាយអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសយួនខាងត្បូងដោយសារសង្គ្រាមឈ្នះនៅឆ្នាំ1975នឹងឈ្នះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺបោយសារខ្មែរខាងភៀកគីខាងកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្តេចនរោមសីហនុបានជួយខ្លាំងមែនទែនជួយរហូតដល់ប្រទេសយើងខ្ទេចខ្ទីចូលប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមជាមួយគេដែរហិនហោចរហូតកើតដល់របបប្រល័យពូជសាសន៍គឺដោយសារកម្ពុជាជួយនឹងហើយបានជាយួនអាចរួមគ្នា ខាងជើងនិងខាងត្បូងជ័យជំនះទៅលើពីទៅលើអាមេរិកកាំងបានបាទដូច្នេះគួរតែប្រទេសយួននឹងដឹងគុណប្រទេសកម្ពុជាជាជាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដឹងគុណយួននៅពេលរំដោះ79គេអត់និយាយទេរឿងនេះសម្ដេចលោកសំសេអនុបាននិយាយហើយបាននិយាយកាំងពីនៅរស់ណាបាននិយាយថាទៅសួរយួនមើលយួនគេដឹងគុណសម្ដេចនរោត្តមសេនុបាទក៏តែគាត់សម្ដេចសេនុគាត់យកឈ្មោះបុគ្គលមិនមែនយកឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាដាក់យួនដឹងគុណដែរតែដឹងគុណបុគ្គលអត់ដឹងគុណប្រទេសកម្ពុជាដល់គេជួយយើងគេឲ្យយើងដឹងគុណប្រទេសរដ្ឋាភិបាលនិងនយោបាយរបស់យួនថាជួយរំដោះខ្មែរចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍តាមពិតទំហំដែលប្រទេសកម្ពុជាបានជួយទៅលើយួនឲ្យបានចូលគ្នាវិញខាងជើងនិងខាងក្បងរួបរួមគ្នាចូលគ្នាវិញបានដោយសារកម្ពុជាបើអត់កម្ពុជាគឺមិនអាចឈ្នះសង្គ្រាមនៅជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទេពីព្រោះសហរដ្ឋវិញបានខឹងយើងខ្លាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានជួយលូកដៃជួយពួកកុម្មុយនីសយួននឹងបាទធ្វើរហូតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់បានផុសតាំងរហូតខឹងពេកក៏ជំបង្ខំឲ្យមានការទម្លាក់គ្រាប់បែក B52 ចាប់ពីឆ្នាំ1969មកនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដែលគេចោទថាមានពួកទាហានកងទ័ពយួនកុម្មុយនីសនៅលើទឹកដីខ្មែរ
បាទលោកបច្ចុប្បន្នបើនិយាយពីបងប្អូនសត្រូវហ្នឹងគឺមានចិនហើយនឹងយួនហ្នឹងតើចិនតែងតែជួយយួនហ្នឹងចិនបានទទួលអ្វីខ្លះពីការចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាបងប្អូនសត្រូវហ្នឹងបាទ
រឿងដែលធំបំផុតគឺបញ្ហាមនុស្សគមជានយោបាយគឺកុម្មុយនីសពីព្រោះសត្រូវរបស់ចិនធំបំផុតមិនមែនជាប្រទេសយួនតូចតាចឬប្រទេសកម្ពុជាទេសត្រូវរបស់ចិនគឺប្លុកសេរីបាទតាំងពីយូរណាស់មកហើយប្រទេសចិនហើយនឹងពួកប្រចាំប្រទេសមានសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបាទសត្រូវពិតប្រាកដគឺនឹងឯងដែលយើងនឹងនិយាយនៅចំណុចក្រោយដែលយើងដាក់ឈ្មោះថាសត្រូវរបស់បងប្អូនសត្រូវនឹងគឺអញ្ចឹងសត្រូវពិតប្រាកដគឺពួកនឹងដែលយើងនិយាយច្រើនដងហើយគឺចែកជាផ្ទាំងផ្ទាំងជាប្លុកប្លុកបាទប្លុកសេរីនិងប្លុកកុម្មុយនីមិនមែនទេចំពោះនៅលើពិភពលោកយើងឃើញហើយពួកមនុស្សកុម្មុយជាកុម្មុយនីសនិងមនុស្សកុម្មុយជាសេរីបើតែឥឡូវនេះគេនិយាយថាគេធ្វើកសាងប្រទេសដូចជាអត់មានកុម្មុយនីសអត់មានសហភាពសូវៀតអីចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែរូបភាពមនុស្សកុម្មុយជាវានៅតែមានដើរតួនាទីវាពិតប្រាកដអញ្ចឹងបាទគឺសត្រូវអញ្ចឹងយើងឃើញហើយនៅបញ្ហាគ្រីមេនៅអ៊ុយក្រែនយើងឃើញច្បាស់ចាស់ថាប្លុកកុម្មុយនីសនៅតែឆ្លោះមួយម្លងសេរីគឺរុស្ស៊ីសពថ្ងៃនឹងនៅតែទំនាស់ជាមួយនឹងពួកប្រចាំប្រទេសនឹងសហរដ្ឋយើងឃើញហើយរហូតដល់បារាំងប្រទេសបារាំងមួយដែលបានសន្យាធ្វើកប៉ាល់នុយក្លេអ៊ែរមួយលក់ទៅឲ្យសូវៀតរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែដោយសារចំនួននៅគ្រីមេនឹងឥឡូវនឹងប្រចាំប្រទេសជាពិសេសពួកអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតគេបានធ្វើសម្ពាធមកបារាំងថាមិនត្រូវលក់កប៉ាល់នឹងឲ្យទេឥឡូវនឹងបារាំងបានលុបចោលកិច្ចសន្យានឹងដោយធានានឹងសន្យាថាសងលុយប្រមាណ108លានដុល្លារនឹងឲ្យទៅរុស្ស៊ីវិញដោយមិនលក់កប៉ាល់នឹងឲ្យវិញទេឈប់លក់ឲ្យបានសន្យាដោយយកលេសថាបញ្ហាជាមួយនឹងគ្រីមេដែលបានរំលោភយកគ្រីមេចេញពីអ៊ុយក្រែនយើងឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងណានៃសត្រូវធំវាអញ្ចឹងមិនមែនប្រទេសយួនជាសត្រូវប្រទេសយួនគឺជាបងប្អូនរបស់ចិនដឹងច្បាស់ណាស់ថាយួនមិនអាចចេញទៅណារួចសូម្បីតែវប្បធម៌ក៏ចេញមិនរួចផងបាទយួនមិនអាចរកវប្បធម៌ណាផ្សេងទៀតចេញពីចិនបាននេះពីព្រោះឫសគល់របស់ខ្លួនតែយួនហ៊ានបោះចោលវប្បធម៌ចិនបានន័យថាប្រទេសយួនត្រូវកំព្រាវប្បធម៌ដូច្នេះคล้ายទៅប្រទេសមួយអាប់វប្បធម៌ខ្លាយទៅប្រទេសហ្នឹងនឹងអាចរលាយទៅវិញបានបាទ
បាទលោកវចនៈឥឡូវយើងងាកមកមើលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងសម្រាប់ពាក្យថាបងប្អូនសត្រូវហ្នឹងតើវាមានបានឆ្លុះបញ្ចាំងចូលមកក្នុងនយោបាយនៅកម្ពុជាខ្លះដែរទេបាទ
បាទនៅក្នុងនេះមានបាទអត្តន័យនយោបាយជាតិគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើយោងតាមលក្ខណ៍បងប្អូនសត្រូវរបស់តួអង្គបារាំងទាំងពីរខាងលើយើងអាចប្រមាណមើលឃើញថាលក្ខណ៍របស់អ្នកនយោបាយខ្មែរដែលបានសម្ដែងបោកបញ្ឆោតប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាច្រើនសិបឆ្នាំមកហើយបាទវាមានអញ្ចឹងមែនយើងឃើញអញ្ចឹងហើយបានយើងខ្ញុំបាននិយាយឲ្យថាខ្មែរយើងគាត់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ច្រើនទៅជាពិសេសចាស់ចាស់ចំនួនមុនមុនដែលគាត់ឆ្លងកាត់រហូតដល់អ្នកខ្លះដល់3របបគាត់ឃើញហើយគាត់និយាយឲ្យខ្លីគាត់មិនប្របាច់ វិភាគវែងឆ្ងាយទេគាត់ស្គាល់ទៅតាមការពិសោធន៍ដែលគាត់បានរស់ឆ្លងកាត់ហ្នឹងគាត់ហៅអ្នកនយោបាយថាអ្នកនយោបោកអ្នកណាក៏បោកដែរអានឹងខ្ញុំបាននិយាយហើយម្ដងហើយហើយពាក្យនឹងហើយបាននិយាយន័យថាម៉េចថាអ្នកនយោបាយខ្មែរមកខាងធ្វើជាអាក្រក់មកខាងទៀតធ្វើជាល្អតែតាមការពិតអាក្រក់និងល្អដែលគេទាស់គ្នានឹងគឺជាលខោនរបៀបបងប្អូនសត្រូវអញ្ចឹងគេមិនអាចឆ្លោះគ្នាពិតប្រាកដបាននេះគឺផលប្រយោជន៍លៀបសការៈនឹងដែលចងគេឲ្យជាប់គ្នាមិនអាចឲ្យគេឆ្លោះគ្នាបានជាពិតប្រាកដហើយអ្នកដែលផ្ដល់លៀបសការៈឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរគឺពួកបរទេសពួកកុម្មុយនីសជាពិសេសពួកចិនជាពិសេសគេប្រកែកទិញគេយកលៀបសការៈនឹងយកមកទិញអ្នកនយោបាយខ្មែរនឹងចងភ្ជាប់គ្នាអ្នកខាងណាក៏ដោយអ្នកប្រឆាំងមិនប្រឆាំងឲ្យក៏ដោយគេទាញចុះនេះយើងឃើញការជំនន់សង្គមរាជនិយមឃើញគេគេធ្វើពីរបបពហុបកឲ្យទៅជាឯកបកបានអង្កាល2ឆ្នាំទសវត្សទី40យើងឃើញប្រទេសយើងបោះដំណើរឈានដំណើរទៅរកមនុស្សគុំយេសេរីប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដយើងឃើញយើងអាចដឹងថាស្ថាបនិករបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលឆ្លោះបញ្ចាំងដែលយកបទពិសោធន៍តាមប្រចាំប្រទេសជាពិសេសឥទ្ធិពលរបស់បារាំងដែលបានគ្រប់គ្រងធ្វើអាណានិគមនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបានបង្កើតធនធានមនុស្សឬក៏បញ្ញវន្តខ្មែររហូតដល់បញ្ញវន្តដែលជាអ្នកនយោបាយធំធំលោកអ៊ីវកើសជាស្ថាបនិកដែលគាត់បានឆ្ការនៃផ្លូវមេគានយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនឹងតាំងមុនគេបំផុតហើយត្រង់ស៊ីសវ័តយុទ្ធវងក៏បានចូលជាមួយមកក្រោយមកទៀតមានបញ្ញវន្តផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើនដូចជាលោកកេងបានសាអីអីហ្នឹងសិតតែអ្នកធំធំនិយាយទៅមហាបញ្ញវន្តធំធំដែលឥឡូវហ្នឹងសប្តាហ៍នេះយើងរកអត់មានទេបញ្ញវន្តធំធំអញ្ចឹងមានតែបញ្ញវន្តតូចចំិចចមក់ចំិចចមក់ហ្នឹងដែលมันអាចធ្វើអ្វីកើតទេបាទអីដល់ហើយទៅគេអាចវាយកំទេចពីព្រោះពួកចវាយគេហ្នឹងពួកកុម្មុយនីសហ្នឹងគេមើលឃើញថាបើបណ្ដោយឲ្យខ្មែរធ្វើនយោបាយតាមរបៀបរបបឬម៉ូដែលនៃប្រទេសប្រចាំប្រទេសអញ្ចឹងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងវាคล้ายទៅជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងអាចប៉ណាំងប្រជែងជាមួយចិនហើយធ្វើជាបង្កើតទៅជាបញ្ហាជាមួយចិនធ្វើឲ្យប្រទេសចិនមិនអាចអភិវឌ្ឍបានល្អជាពិសេសចិនហើយបន្ទាប់មកកូនចៅរបស់គេប្អូនរបស់គេគឺយួនណាគឺយួនមិនអាចទប់ទល់បានអញ្ចឹងមកគេជ្រៀតជ្រែកចងអ្នកនយោបាយអ្នកដឹកនាំខ្មែរនឹងធ្វើម៉េចវាយបំបែកអ្នកនយោបាយណាដែលមានគំនិតស្នេហាជាតិពិតប្រាកដនឹងឲ្យខ្ទេចទុកតែអ្នកនយោបាយដែលបម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រទេសចិននិងប្រទេសយួនឲ្យបន្តនៅដើរតួនៅលើឆាកនយោបាយខ្មែរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឃើញអញ្ចឹងបែរឃើញថាក្រោយមកគេវាយកំទេចខ្ទេចគណៈបកផ្សេងផ្សេងដែលមាននានាការស្នាជាតិពិតប្រាកដដឹកនាំប្រទេសដល់ឯករាជ្យដល់អធិបតេយ្យហ្នឹងឲ្យកំទេចឲ្យនៅសល់តែគណៈបកនយោបាយតែមួយគត់គឺឯកបកចាប់ពីឆ្នាំ1956មករហូតយើងឃើញហើយគឺគណៈបកសង្គមរាជនិយមនឹងរហូតដឹកនាំប្រទេសមកដល់ឆ្នាំ70ណាបង្កើតជាបញ្ហារាប់រយរាប់ពាន់ចម្ពុះមុននឹងត្រូវរលំនៅឆ្នាំ1975
បាទលោកបច្ចនៈដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជានឹងយើងឃើញថាចាប់ដើមពីថានៅក្នុងសម័យអាណានិគមបារាំងចុះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងគឺត្រូវបានអាណានិគមនឹងជិះជាន់ធ្វើបាបអីផ្សេងផ្សេងយ៉ាងទៅហើយក្រោយពីយើងបានឯករាជ្យហើយសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងរស់នៅដោយសុខសន្តិភាពប៉ុន្តែវាមិនបានដូចអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់ជាតិនោះទេយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមនោគមវិជ្ជាដែលយើងហៅថាជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយបន្ទាប់ពីអាណានិគមបារាំងទៅបញ្ហាដែលចេះតែកើតឡើងមិនចេះចប់អញ្ចឹងទំនាស់ហ្នឹងលោកបច្ចនៈមើលឃើញថាវាកើតឡើងដោយសារយ៉ាងណាហើយតើអាចបញ្ចប់បានដោយរបៀបណាវិញដែរទៅបាទ
បាទទំនាស់ពិតប្រាកដយើងនិយាយនៅខាងលើហើយគឺជាទំនាស់រវាងប្លុកកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការហើយនិងប្លុកសេរីប្រជាធិបតេយ្យនឹងទំនាស់ពិតប្រាកដតែទំនាស់មួយទៀតដែលគេលេងដើម្បីបំរើអាទំនាស់របស់គេនឹងវាបានន័យថាទំនាស់នៅក្នុងទំនាស់យើងមើលថានឹងបញ្ហានឹងវាពិបាកវាស៊ីសំញាំពិបាកយល់តិចក៏ប៉ុន្តែ ការបំពេញចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបំភ្លៃប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ខុសគឺគេសម្ដែងទំនាស់មួយបាំងលើទំនាស់ពិតអានោះទំនាស់មិនពិតបាំងបិទទំនាស់ពិតដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកនឹងមើលយល់រឿងពិតរបស់គេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចង់និយាយពីសត្រូវរបស់បងប្អូនសត្រូវយើងនិយាយហើយសត្រូវរបស់បងប្អូនសត្រូវនឹងគឺជាពួកសេរីប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដណាពិតប្រាកដខ្ញុំមិនមែននិយាយឲ្យคล้ายๆដោយរាល់ថ្ងៃទេបាទពិតប្រាកដហើយបើសង្គមខ្មែរប្រទេសកម្ពុជាសង្គមនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងមានមរតកសេរីនិយមនឹងតាំងពីទសវត្សរ៍ទី40ពីព្រោះមនុស្សដែលគេបានធ្វើឃាតកម្មទៅលើដូចជាលោកអៀវកាដូចជាត្រង់ស៊ីសវត្តយុទ្ធវង្សសិតតែបានចេញក្បាលដឹកនាំចេញមុខដឹកនាំបង្កើតគំនិតសេរីប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនឹងមកក៏ប៉ុន្តែត្រូវគេសម្លាប់បាទគេសម្លាប់ហ្មងគេសម្លាប់ដែលបោកក្របបែកគេសម្លាប់បិទបិលអីចឹងទៅយើងឃើញហើយដល់អ្នកដែលស្ដៅជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏បងប្អូនយុវជនដែលបានរៀនសូមឲ្យបើកមើលរឿងនឹងផងរបៀបដែលគេធ្វើឃាតកម្មទៅលើលោកអៀវកាស់ហើយនឹងត្រង់ស៊ីសវណ្ណយុទ្ធវង្សដែលជាមេខ្ចលធំបំផុតក្នុងការបង្កើតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមុនគេនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំនួននឹងគឺជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមិនមែនคล้ายๆទេគឺពិតគាត់មានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការធ្វើចឹងបានពួកនឹងបានសម្លាប់គាត់ចោលហើយក៏ទុកតែពួកคล้ายๆឲ្យដើរតួបន្តមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញណាដូច្នេះយើងឃើញថាសត្រូវរបស់បងប្អូនសត្រូវនឹងគឺអញ្ចឹងហើយនេះវានាំឲ្យកើតចេញទៅជាទំនាស់វាបញ្ហាហ្នឹងវាជាបញ្ហាទំនាស់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏ប៉ុន្តែទំនាស់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយហ្នឹងអាឡូទំនាស់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយហ្នឹងជាមិនមែនថាសុទ្ធអាក្រក់ល្អទេបាទការដណ្ដើមយកទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយមិនមែនសុទ្ធអាក្រក់ទាំងអស់ទេប៉ុន្តែកាលណាយើងប៉ះនឹងទំនាស់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយអាក្រក់គឺខ្មែរនិងខ្មែរឆ្លោះគ្នាអត់ឈប់ឆ្លោះគ្នាអត់ឈប់កាប់សម្លាប់គ្នាបង្កើតទៅជាសង្គ្រាមដែលគេអាចហៅថាសង្គ្រាមស៊ីវិលនឹងយើងខ្មែរខ្លួនយើងខ្លះក៏យល់ច្រឡំថាជាសង្គ្រាមស៊ីវិលដែរដែលសង្គ្រាមដែលកើតឡើងមកនឹងបាទយើងឃើញថាវាឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងប្រសិនបើជាទំនាស់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយវាទៅផ្លូវល្អវាអាចជៀសវាងបញ្ហាសង្គ្រាមនឹងបានជាវិញបានក៏តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែបញ្ចប់ពីព្រោះជាទីកន្លែងមួយដែលប្លុកទាំងពីរដែលគូតំណោះពិតប្រាកដទាំងពីរហ្នឹងគេដដើមគ្នានៅលើហ្នឹងដូច្នេះជៀសវាងឲ្យផុតបានន័យថាកុំឲ្យមានភាគីខាងណាមួយមកបង្កើតមហិច្ឆតាយកប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់គេថ្ងៃហ្នឹងបានត្រូវធ្វើគេបានបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នានៅឆ្នាំ1991ក្រោយពីសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសថាកុំអោយប្រទេសកម្ពុជានឹងស្ថិតនៅក្រោមភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់បរទេសទៀតពីព្រោះវាបង្កើតបញ្ហាទំនាស់រហូតទៅដល់សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃទៅដល់អស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលដែលជាឧបសគ្គរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការរីកចម្រើននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទាំងអស់ជាពិសេសប៉ះពាល់នឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលគេបានបង្កើតថ្មីៗហ្នឹងចឹងហើយបានគេទុកឲ្យកម្ពុជានឹងនៅក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចជៀសរួចការពិតយើងមិនអាចជៀសរួចហ្មងគេយកលបែងមួយលបែងបងប្អូនសត្រូវហ្នឹងយកមកលេងណាល្បែងហ្នឹងគឺគេជាង30ឆ្នាំហើយយើងឃើញបាទគឺចម្លាស់រវាងការប្រឆាំងហើយនឹងការចរចាការប្រឆាំងនឹងការសន្តិនិកនិយាយចំឥឡូវហ្នឹងគេទៅជាហៅថាពីវប្បធម៌ប្រឆាំងគ្នាទៅវប្បធម៌សន្តិនិកណាអានឹង30ឆ្នាំហ្នឹងគេលេងចឹងឆ្លាស់គ្នាចុះឡើងចុះឡើងទៅក៏វាស៊ីពេលអស់ច្រើនមែនទែនហើយតាមការពិតវិធីនេះគេគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីសហការគ្នាដេញកំចាត់ពួក អ្នកប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដឲ្យចេញពីឆាកនយោបាយខ្មែរកុំឲ្យវិលត្រឡប់ចូលវិញជាដាច់ខាតអាឡាល្បែងដែលគេលេងជាបងប្អូនសត្រូវហ្នឹងបាទខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចឹងណាប្រហែលជាពិបាកយល់បន្តិចទៅតាមមើលបើពិបាកខ្ញុំនឹងនិយាយថាឲ្យវាស្រួលទៅយើងនិយាយថាកុំថាបងប្អូនសត្រូវអីយើងថាតួអង្គពីរដែលគេដើរនៅក្នុងល្ខោនហ្នឹងគឺតួអង្គមួយជាតួអង្គចិត្តអាក្រក់ធ្វើអំពើអាក្រក់ឃោឃៅហើយតួអង្គម្ខាងទៀតប្រឆាំងជាមួយតួអង្គឃោឃៅហ្នឹងគឺតួអង្គចិត្តល្អណាគេដើរប្រឆាំងគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅយូរឆ្នាំឲ្យយើងគ្រប់ត្រយើងជាអ្នកមើលយើងមានមនោសញ្ចេតនាស្រឡាញ់កាន់ជើងតួអង្គចិត្តល្អហើយស្អប់តួអង្គចិត្តអាក្រក់អាហ្នឹងជាធម្មតាទេឲ្យតែយើងឃើញផ្ទាំងទស្សនវិជ្ជាអញ្ចឹងគឺអ្នកណាក៏មានមនោសញ្ចេតនាអញ្ចឹងដែរបាទធម្មតាមកយើងធ្លាប់មើល account យើងដឹងហើយបាទយើងស្ដាប់ទៅវាព្រោះមិនតាមព្រោះហើយយើងចិត្តយើងនឹងវាចូលលេងជាមួយគេនៅក្នុងហ្នឹងទៀតទោះបីអស់លុយប្រមាណអស់ផលប្រយោជន៍ប្រមាណក៏យើងត្រូវតែចូលព្រោះយើងជក់ចិត្តយើងគ្រប់ត្រហើយយើងស្រឡាញ់ហើយយើងពេញចិត្តហើយធម្មតាវាទៅអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងវាដើរមានប្រសិទ្ធភាពណាបាទនឹងល្ខោនរបៀបហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែការពិតគេមិនមែនជាសត្រូវពិតប្រកបទេគឺជាបងប្អូនគ្នាតែកន្លែងណែនេះយើងឃើញណែអញ្ចឹងលើកថ្ងៃមុនខ្ញុំបាននិយាយពីល្ខោននៅមុខឆាកហើយនៅល្ខោនក្រោយឆាកបើយើងមើលល្ខោនមុខឆាកដោយអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់មកគឺយើងឃើញអញ្ចឹងបាទហើយចិត្តយើងក៏វានៅអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្រោយឆាកមួយដែលយើងត្រូវដឹងដែរហើយដែលខ្ញុំបានរំលឹកតួនាទីរបស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយគួរណាលើករឿងហ្នឹងយកមកនិយាយឬមកបង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យឃើញតើការពិតគេឆ្លោះគ្នាមែនឬមិនមែនអារឿងហ្នឹងយើងក៏បានលើអ្នកនយោបាយភាកខ្លះខ្លះនិយាយដែរគេថាការពិតឆ្លោះគ្នាកាន់តែខ្លាំងជេរគ្នាខ្លាំងណាស់តាមពិតគេត្រូវគ្នាក៏កាន់តែខ្លាំងដែរកន្លែងនេះដែលយើងពិបាកហេតុអីបានវាចេញទៅជាល្ខោនអញ្ចឹងកើតហេតុអីបានវាចេញទៅជារឿងអញ្ចឹងកើតទាស់គ្នាប្រឆាំងគ្នាហើយមកទៅជាការមួយដែលកណ្ដាជាឆាកល្ខោនបន្លំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវាអត់មានចេញជាដំណោះស្រាយពិតប្រាកដបាទអ្នកចិត្តអាក្រក់ធម្មតាបើការពិតនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងសច្ចភាពវាត្រូវតែរលំអ្នកអាក្រក់ហ្នឹងវាមិនមែននៅបន្តអញ្ចឹងបានទេណាអាហ្នឹងបើវាជាការពិតមិនមែនល្ខោនជាជីវិតពិតប្រាកដណាក៏តែដោយរឿងហ្នឹងជារឿងល្ខោនតួអង្គចិត្តអាក្រក់នៅរស់រហូតអត់អើងាប់ទេពីព្រោះគេកាន់តែលេងហើយតាមពិតគេសហការគ្នាគេជាបងប្អូនជាមួយតួអង្គចិត្តល្អគេរស់នៅជាមួយគ្នាគេមានមនោគមវិជ្ជាមួយរួមគ្នាគឺមនោគមជានយោបាយមួយពិតប្រាកដរបស់គេដែលគេត្រូវតែធ្វើឲ្យវាដុះដាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិតប្រាកដដែលគេហៅថាមនោគមវិជ្ជាបើយើងមិនខ្ចីហៅពាក្យកុម្មុយនីសយើងហៅថាមនោគមវិជ្ជាមួយដែលដេញកំចាត់មនោគមវិជ្ជាពួកសេរីប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបាទរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងបាទហ្នឹងជាសត្រូវរបស់បងប្អូនសត្រូវហ្នឹងដែលគេលេងមកហើយបងប្អូនយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏រស់នៅក្នុងសោកនាដកម្មបន្តទៅទៀតទៅបាទហើយរហូតសោកនាដកម្មចុងក្រោយបំផុតគឺសោកនាដកម្មបាត់ទឹកដីបាត់វប្បធម៌ហើយនិងបាត់ពូជសាសន៍គឺចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងដូចជាប្រទេសចម្ប៉ានិងជនជាតិចម្ប៉ាហើយបន្តបន្តមកគឺកម្ពុជាក្រោមរហូតមកបាត់ចេញពីផែនទីពិភពលោកតែម្ដងបាទ
បាទពេលខ្ញុំអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីបាទដោយសារតែកិច្ចសំណួរដេញដោលរបស់យើងក្រោមប្រធានបទបងប្អូនស្រីឃើញថាពេលនេះគឺបានមកដល់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីហើយតាំងនាមឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីចុងបញ្ចប់នេះបាទហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដែរលោកវចនៈដែលបានចំណាយពេលវេលាជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទរៀងរាល់សប្ដាហ៍ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការឆ្លើយឆ្លងជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពការនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកវចនៈបាទ
បាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកសវណ្ណរទ្ធីដែលផ្ដល់ឱកាសដល់ខ្ញុំដែរហើយនឹងសូមថ្លែងអរគុណដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់គ្នាដែលបានផ្ដល់ភក្ដីភាពដល់ខ្ញុំបាទហើយនឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកបដោយសេចក្តីសុខជានិរន្តរ៍តទៅបាទសូមជម្រាបលា
ស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងបានមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ។